Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har fartstid i de samme bladene. Og som deg, Knut, så jeg veldig glad i god mat.
Ja, det vi. Og i dag så vi så heldige at vi skal tilbringe litt tid sammen med Svein Jæger Hansen. Mesterkokk, kjøkkensjef på Meiegården i Moirana, forfatter av 2 matbøker, du har din egen juleakevitt, villmarksakevitt, ditt eget brød. Du jakter, du fisker, og du beskrevet som et fyrverkeri. Men før vi starter, Svein, så har jeg lyst til å spille en lydfil for deg.
Yes!
Nå kom det på
deg. Åh, fy faen! Ja da!
Svein, du nødt til å forklare hva det som skjer her.
Jo, for en glede snakker om... Var på hyttetur i med familien og var fisket og satt fast. Og i Feplingdalen i Nordland så jo vannet skikkelig klart og fint. Og det som viktig når du har fått en fisk på kroken, så må du jo gjøre alt for å ta vare på den. Og så var det en tømmerstokk med en grein der jeg ser at fisken er fast. Prøver alt... Klarte ikke å få den opp. Datteren kom roende og lurer på om at jeg hadde sett fast eller om jeg har fisk. Og det har jeg jo, da hadde jeg jobbet i 25 minutter og følte at nå måtte vi ta noe grep da. Så jeg fikk henne til å filme, og så ranget jeg av med klærne og stupet uti. Samtidig så sto Bodil, fruen, og ropa fra landet at «Nei, nei, ikke hopp, ikke hopp, du har halsbetennelse, så vi skal til syden i morgen da». Og det enda jo opp med at det klart å bakse meg ned. Jeg synes jo det har virket litt kortere når jeg så ned og så fisken, mens det viste seg da i ettertid at det var 3,40 meter djupt. Mens den gleden jeg hadde når jeg kjent fisken i bunnen der og klarte å slite med meg opp. Da var han jo ganske sliten og slapp. Jeg klemte han jo alt jeg hadde da. Det var en kiles ørret. Og klarte å få han ombord. Det var jo veldig kaldt i vannet. Og når jeg kom ombord i båten der, så var jo gleden bare sånn ekstrem. At man har klart å lyktes med å få den... opp, sånn at det ble et ekstremt bra måltid den kvelden.
Ja, det tror jeg på.
Og det tok jo av med Dagsrevy 5 millioner visning på nett, og det var folk som ringte fra USA, og så det snakk om å bli kjent for en ørret.
Ja, fantastisk, fantastisk. Ja.
Da har vi konstatert at du sprudlende, men også at du har en veldig stor interesse for natur- og sportsfiske. Men hvordan begynte det hele for deg?
Ja, du kan si, i barndommen så har jeg jo hatt en bestefar som har bodd litt landet til. Da. Vi fikk lov å skyte med salonggevær, vi fikk lov å gjøre ting ut i naturen. Mamma og pappa har vært flinke og tatt oss med ut på ture og fisketure og selv om vi kanskje ikke har drevet sånn med jakt. Og så var det liksom at onken min tok med meg at jeg fikk skjøte min første hare som 13-åring. Og satt sitringen i kroppen når 9. september og kompisene vi for i telt og gjorde oss klar til å få lov til å fære ut i skogen. Da var jeg 14 og var under opplæring og da å få fellet vilt. Nå er jeg 48 nå, og den gleden med å få en ørret eller en rype eller en elg eller en fangst for at du har jakta og du har gleden med det du holder på med, er noe som er fryktelig sterkt.
Så interessen er med andre ord fortsatt helt på topp, og du har sikkert også ting du har tenkt å oppleve videre fremover?
Ja, det er bare til pulsen stoppet og slå, det er 100% sikker på.
Jeg snakket med en jaktkompis av deg, Svein, og bare for å få han til å gi meg et slags bilde av hvem han oppfatter deg som. Og han sa at, og da sa han noe sånt som at, jeg er litt usikker, men prøv å forestille deg en helt jaktgæren engelsksetter.
Ja.
Der har du den.
Ja, det er kanskje rette ordene. Det er... Og så tror jeg at jeg har en sånn her fin sånn her evne til å inspirere andre til å kjenne på den gleden. Jeg har jo også vært flink og tatt med meg nye folk sånn at, som kanskje ikke har jaktet og som prøver oss å smette over den her lidenskapen. Det er artig.
For du, ikke bare fisker du og jakter rype, du jakter også storvilt, du, Svein. Du gjør vel egentlig veldig, interessene dine er veldig brede innen jakt og friluftsliv og fiske?
Ja, jeg var jo som 17-åring, så skjøt jeg jo min første dublé da på elg. Og da var det jo mange år etter en annen, at jeg fikk dagen etter bursdag, 29. september, så fikk jeg i mellom 9:30 og 10:10, så fikk jeg skyte elg. Det var jo tilfellig at jeg var med da. Men så den kameratskapet og den lidenskapen du har i fjellet med å oppleve naturen og fargen og klare å ta deg til det, er noe som er fryktelig sterkt. Og det har vært... noe opp gjennom årene som har følt det. Jeg har jo vært lam og Bodil, altså fruen, i veldig mange år, og når hun begynte lam med meg, så sa jeg, det er greit, vi kan bli kjærester, men i fremtiden, det blir ikke noen unger 10. september. Ikke 10. september, og vi er heldige. Og vi har vært liksom 28 år i lag, og godt gift, men jeg tror hun også skjønner at det å gi meg den friheten til å dyrke en sånn hobby. Vi har ting i lag, vi er på fjellturer, molte, bær, glad i å være ute. Så,
og så vidt jeg skjønner, så du er en mann som ikke forandrer på noe som funker. Du har altså den samme kona etter 28 år, og så vidt jeg vet, så har du også de samme jaktkompisene, i hvert fall på elgjakta.
Ja, som sagt, 17 år var jeg første gangen, og det er klart det å møtes og det å ha dialogen, nå har vi jo fått Harald og Hans, altså nytt inn på jaktlaget, som er nå bor jo de i Morsan, som er fødebyen min, og så bor jo jeg i Moirana, og det er jo ikke så langt unna, og vi har fantastiske områder, og det å være en fast gjeng på 5-6 stykker som møtes årlig til enkel lunsj i skogen og tre retter som kveldene. det bidrar til å holde året til neste runde.
Mm. Mm. Det har også blitt latt meg fortelle at vi skal jo snakke mer om viltkjøtt og deg som kokk etter hvert, men jeg har blitt latt meg fortelle at du i mange år naturlig nok lagde mat til disse gutta, men på et eller annet tidspunkt så bestemte du deg for at, vet du hva, nå skal flere få lov til å bidra på matfronten her.
Ja, nå jo, jeg har hatt 5 fantastiske år til Peter Negge,
ja.
Som har jobbet i Lammedokker i Vi menn og Vilmars liv, og traff han der jeg inviterte. Vi laget mat, det var masse journalister i Simskaret, så sa jeg, har du ikke hatt lyst til å oppleve og være her i Børgefjell? Og da hadde han ikke tatt jegerprøven, og jakta 5 år, laget reportasjer, vi har hatt masse i Vi menn og Vilmars liv, og så var det jo han som liksom sa, faen Svein, hvorfor er det bare du som lager maten? Ja, det har liksom vært som jeg har forberedt lunsj, frokost, middag i alle år, og så har du en Harald Adolfsen som en god venn her på Moda, så sa han, nei Svein, det her er jo bare tøv, vi må jo få alle til å bidra. Og så var det til at de jaktturene med Negge gjorde til at det skjedde i de her tidsrommene da vi skulle opp mot elgejakta. Og da var det jo litt sånn naturlig da at de overtok, så ikke jeg skulle måtte bruke enda flere feriedager.
Du bruker...
Og så produserer mat. Og de har vært kjempeflenke. De står på, de er stolt, de står på kjøkkenet, og de koser seg. Og det er artig å bli servert. Selv som kokk, det er veldig bra å få måltidene servert.
Du bruker mye tid på å lage mat, men også veldig mye tid ute. Hva er de beste opplevelsene du har hatt ute, for eksempel på jakt?
Ja, da tenkte jeg utenom når jeg skal ut 17-spiringen.
Ja, ta noen detaljer der først, du.
Ja, det å kjenne, vi har jo ofte, vi dreier jo med oss på porselen 2 kilometer opp i fjellet, og kan stå og bokke, lage sovas av reinstyr, eller vi lager gode måltid. Men det å lage grop, altså bålgrop, og tilberede lammelår eller elg, som du tar opp og åpner pakken og kjenner lukten, og gleden med å ha tilberedt noe først med bål, og det er jo tilfeldig at vi da setter oss og nyter en liten skvett med vindmøysakevitt. Da er det liksom at måltidet er i fokus, og det er litt sånn her, det er litt godt.
Det smaker bedre ute.
Absolutt, veldig. Så det er mat, gjør folk glad.
Men Svein, vi gir oss ikke, vi er både Dag og jeg elgjegere, vet du, og vi har hørt om denne 17-taggeren din, så den må du bare fortelle om.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det for en straff, men nå skjøt jeg jo elgku dagen før.
Jaha.
Og så prøver vi å fordele sånn at alle skal få prøve å skyte i løpet av en sesong, ikke sant, at man, alle har jo lyst til å skyte. Og så skulle jeg sett på en sånn her idiotisk bakpost, ikke sant? Sola skinte, og vi hadde en kjelku på 9 måneder, første gangen at vi skulle slippe en løs. Og Tor Kenneth slepte hun, og postbrekka står klar, og hun begynner å sprenge ned lia, og bjeffa, og bjeffa, og bjeffa. Så ble han litt usikker på om at fakeren er, jeg vet ikke om han aldri ble løs før, og kanskje at han er redd for at han kommer seg bort, eller... Og så gikk jo låsen videre mot postrekka, og 150 meter før postrekka, så stoppet han, og så ble det helt stilt. Så nå lå han og koset meg i løngen der i solsteiken og fjellduken, og tenkte at, ja, meld deg på radioen, da møtes vi nå vel bare opp med bilen. Og så gikk det 4 sekunder. Så begynte jeg å bjeffe nedfølgende, og et kjempe, det her skjedde i et voldsomt tempo. I tettskogen så kommer det jo sprutende ut en monsterelg, og klar å ha en glinje på 1,5 meter, der jeg fører an inne i skogen, jeg bare ser at det her en stor elg, og det på foten, og klar å brenne av skuddet, og da var det jo, joho! Skuddet, det var jo ekstremt I glede. Jeg tror de hørte på mange kilometer I hylen.
Du lager lyd I skogen med andre ord.
Ja, det hender. Det gjerne etter fall da.
Ja, ja. Nå har vi hørt lyden fra en fiskeopplevelse du hadde, men jeg alltid nysgjerrig når jeg treffer folk som mye ute sånn. Kan du fortelle om noen vann eller noen opplevelse med stor fisk?
Ja, det blir jo litt sånn som en Monsen når han går I Børgefjell, så det jo, det finnes jo noe sånn der ekstreme vann som verdt å bruke 3 og 4 timer på før at du kommer dit.
Og et sånt et har du?
Det, og, ja, og det som så fint med det at det jo ikke noe hemmelighet. Man deler gjerne, for jeg tror det samme gjelder jo kanskje sånn som I rypeskogen. Jeg har jo veldig lett for å få en sånn her rypefeber. Og det jo noe som Peter Negge har snakket om ofte. Det bare slår inn I kroppen at man gir seg ikke. Og jeg tror da at hvis du litt sånn rå I hodet, så tror jeg at en vanlig person som ikke har den lidenskap og interesse til å felle et vilt eller å være ute sånn I naturen, vil gi seg på grunn av regn, dårlig vær, uff, det var tungt, det var slitsomt. Men det eksisterer ikke. Og da det mange gir seg før at de kommer inn til kanskje de fineste jaktområdene eller de fineste feskevannene. Mm. For bonusen oppi det her jo virkelig når du får den til å bite, og du kan dra den opp. Du lager til folie med rosmarin og smør og krydder og grønnsaker, og så kan den ligge og brus mens du sitter og hører på bålet spraka og kaffen koka, og det måltidet du får ut av den øretten, eller laksen for den saks skyld, det noe unikt, det noe spesielt.
Ja, men Svein, jeg gir meg ikke, fortell litt nærmere hvor du får den store øretten og en opplevelse rundt det.
Ja, hvis jeg tenker at de lengste turene, jeg hadde en fantastisk artig tur da, der vi hadde en Ole Johan Bofilmo og søskenbarnet til fruen. Så får vi på telttur. Vi hadde gått lenger enn lengst, og et sånn lite fin sånn her kjern da vi la begge teltene. Vi ordnet med bål, og vi hadde rigget oss skikkelig til, og så begynte vi guttene å feske. Og så bytte vi. Det var kanskje Jeg synes jo at han, Ole Johan hadde kanskje en litt finere plass opp på Bæreåsen, kaller vi det, for å ha stedet rett. Så hadde han en sånn veldig fin plass. Sånn at når han var og skulle hente noe I sekken sin, så gikk jo jeg og stilte meg på akkurat hans plass. Sånn selvfølgelig. Og så måtte jo han stille seg litt lenger bort, og vannet var helt sånn speil. Sola begynner å gå ned, det vindstille, du hører at damene koser seg og har det bra, bålet spraker, og hiv ut, og akkurat I et sånt bak som kom, så ser jeg jo at kroken og tømmen, så dette akkurat oppi den ringen av bak.
Akkurat.
Og så tenkte jeg, nei. Nå setter vi må gå og drikke litt kaffe med damene. Og så setter vi jo ned stengeren nå da. Og så ser vi jo bort over vannet sånn her. Og så jo stanga helt ekstrem. Og da viste det seg jo at det beit på en godt over kilo.
Og da hadde, det var mark du brukte med andre ord, siden han beit mens du var borte?
Ja, det var mark. Og til en ekstrem opplevelse, det å få den rett opp, ut med innmaten og fylle den med masse godsaker, også på bålet. Det er sånn, det her er 4-5 år siden, og den historien sett ennå som en sånn her, du får lyst til å fære ennå på tur, du vil neste år, og det er det som skaper energi til at du vil bidra videre.
Og kompisen har godtatt at du rappet plassen.
Ja, jeg fikk jo litt kjeft at det var en behandlet ørret, men man fikk jo å spise halvparten, så det var det godkjent.
Men vet du hva som slår meg, Svein? Når du skildrer både jakt og fiske, så forstår jeg at for deg så er dette en helhet. Altså, det både jakta og fiske og matopplevelsen er på en måte en helhet for deg.
Ja. Jeg har vært nå her på Scandic Megården sin 20. juni 1994, og vokste opp hjemme fra med utrolig mye god mat fra mamma og barndomsminner som har gjort at mat har vært en lidenskap. Og her på Megården i 27 år som kokk og kjøkkensjef, det er, du har ikke vært i et sånt her yrke hvis du ikke har hatt en ekstremt kjærlighet til det du holdt på med.
Fordi, og det bringer så naturlig opp på det her med mat, for du har jo blitt selve villmarkskokken av flere årsaker, men du har jo blant annet skrevet en fabelaktig bok av Jeger Hansens villmarkskokebok med hele 6000 solgte eksemplarer, så vidt jeg vet. Du er reinsdyrambassadør, du har hatt egen matspalte i Villmarksliv, og du er veldig aktiv og utadrettet på messer og i andre sammenhanger. Jeg tenker, er det planlagt, eller har på en måte veien blitt til mens du har gått?
Jeg tror at det her er ekte kjærlighet som synes gjennom det man får lov til å holde på med. Nå har jeg vært, ikke sant, da, at du blir reinsdyrkokken i Norge. Første gangen du i Tromte under 100-årsjubileumet til sammen. Og så få en titel utnemt for et produkt som du er så glad i. Mm. Tørrfesken fra Nord-Norge, og det at du er stolt av en region og den maten. Det å jakt og høst, og en kombinasjon av det du kan få på tallerken. Jeg har klart å sett at gjestene får en glede med å ha den lille historien og den bakgrunnen. Den Villmarkskokeboka har jo vært et eventyr, fantastisk designere her på Egmont og Halvard Lunde som har gjort en kjempejobb. Vi fikk 230 sider med matformidling, historie. Peter Negge har skrevet enorme, artige eventyr om Jeger Hansen og menn og følelsene har både han fikk skyte sin første rype i landet med, og den gleden, jeg ble jo kanskje enda mer glad enn det han var. Men det å klare å spre det her over på personer, og få lov å jobbe med folk som har samme lidenskap, er utrolig artig.
Knut og jeg har en lidenskap felles med deg, det er ikke noe å lure på, det er jakt og fiske, men Knut, vi skal vel innrømme det. Vi er kanskje ikke helt på topp når det gjelder å gjøre det helt riktig og lage maten og ta vare på viltet sånn vi kanskje kunne gjort. Har du, Svein, noe å si oss og andre når det gjelder for eksempel fisk? Hvordan skal vi klare å beholde det beste av smak på fisken fra vi fisker den i vannet og til han er hjemme og på middagsbordet til slutt?
Jeg er jo veldig heldig som har den kokkebakgrunnen. Den har jo jeg hatt veldig glede av og nytte av. Når jeg får fisk, så er det første du må tenke på, det er at du er renslig. Du må ta ut innmaten, tappen for blod så snart som mulig. Og så må man få bort blodrandene som ligger i metten, sånn at man ikke har noe på sånne her ulumskheter som blir liggende. Det er renhold er viktig. Og så tror jeg også at hvis man er langt på fjellet, som sagt, og får mange kilo ørret, så det jo å ta vare på den, lag filet, legge den i brødpose, også kanskje i en våt myr, for å holde den i en varm sommerdag, så er det jo, vet man jo at temperaturen kan være litt for varm i forhold til råvar. Og der er jo ikke sant, hvis man tenker på jakt med ryper, ikke sant, er det 20 varmegrader og man lett ryper henge for lenge, så er det heller ikke bra, eller storvilt. Så det er viktig å tenke på når man slakter, nå går jeg over på i forhold til fisk og så kjøtt, når man slakter, man går i skogen, man har jaktklær på seg, kanskje at buksa ikke er helt ren, jakken ikke er helt, at når man flår og er borte i kjøttet, det ble kanskje mer moderne i dag at man kan bruke engangshandsker eller sånne ting, men at man også er bevisst på at de som slakter på fjellet, at man ikke griser med klærne borte. For plutselig så jakter du over flere dager, skyter flere dyr, og så er det spor av om det er tarmbakterier eller ting fra blod til som kommer borte i ferskt kjøtt.
Men bare for å spole litt tilbake på det med fisk, på en litt lengre tur i fjellet, hva slags holdbarhet snakker vi om, gitt at du har tilgang til en myr da, og mellomlagre fisken der?
Ja, det er klart, har man litt salt i tillegg, så gjør jo det også til at holdbarheten blir litt lengre. Hvis man drøsser et lett lag, drøsser med salt, så det er jo også med å konservere på en måte. Jeg tipper jo også at de fleste ligger vel kanskje ikke mer enn 2-3 dager. Begynner å bli over en uke i fjellet, så bør man kanskje være flink å steke filet underveis når man holder på.
Å legge ned graven med salt og sukker, det vil vel også kunne føre til at den varer?
Ikke sant. Og så blir det jo tross alt et godt produkt i ettertid. Når man holder på. Så det er gode tips. Altså, ikke legg fisken liksom, ned i bakken med jord eller sånne ting, at man er litt forsiktig når man tar vare på den.
Hvis vi spoler over på viltkjøttdelen, og du har vært inne på det her med renslighet i forbindelse med oppgjøring av slaktet, hvilke andre ting er det viktige å ha i mente, eller hva gjør vi ofte feil etter din oppfatning når det gjelder behandling av viltkjøtt?
Det som er viktig, det er jo temperaturer, det at ting får luft, det er jo veldig ofte at på høsten, hvis det er mye regn, så er det gjerne at du får en litt glattere hinne, mens er det at det er sol og vind, så får du en mørkere hinne på kjøttet. Det som er viktig uansett regn eller ikke, det er at kjøttet får luft, at det ikke ligger på bakken, du må gjerne henge det opp. Hvis vi er på de her lange avstandene, så kan det gå til at vi skyter, og så henger det opp i skogen, og så henter vi det noen dager etterpå. Det at det får henge av seg og renne av seg, er bestandig bra. Er det at du skyter på vinteren, i snø og sånne ting, er det frost, og du henger opp dyret, og at det begynner å fryse, så stopper du omnørningsprosessen, og det er jo ikke sånn sett bra. Da er det ofte at man opplever at dyret kan bli seikt i ettertid, når du begynner å steke biffa og steke eller tilberede dyret.
Men kjøttkaker er jo også godt. Når du maler kjøttet.
Det er litt kult. Det er litt kult at du sier, for at jeg har vært nå i 5 år, det her blir 6. året, i Beiarn, der jeg har kjørt, vi var på Norge Rundt, vi fikk parteringskurs, det å ha 20 elgjegere i lammeset. Så nå har vi kjørt over 100 stykker, der vi har kjørt parteringskurs, og så har vi kjørt kokkekurs, og så har vi hatt gjester i ettertid. 50 gjester, da vi har laget til av den elgen. Mange har jo nesten begynt med en tåre i kroken, at nettopp invitert i ny kjøttkvern, og trodde at 85% av elgen faktisk var kjøttøy. Sånn at ja, det er kanskje 15% kjøttøy på en elg, og så resten filet, bruker jeg å si. Det er mye godt du kan lage av et dyr hvis du gjør ting rett.
Men det kommer litt tilbake til det med viltkjøtt og mørning og modning, så jeg har i noen år nå, og da, bare for å si det, Dag og jeg har jakta sammen i mange år, og vi har gjort alle de feila som å gjøre. Vi har stått igjen med hele elger som har vært så seie som tyggegummi, fordi det har vært kulleforkortelse i kjøttet. Og vi har også mistet hele elger som har surna for oss. Så vi har gjort alle feilene som er. Jeg har hørt at det viktigste når det gjelder mørning er det første døgnet. Hva tenker du om det?
Jeg tenker også, hvis du skyter en elg, og så lett du den, hvis du skjuter den sent, og så får du ikke sjansen til å flå her, at varmen ligger i dyret i over et døgn før du får begynne å ta den på nytt igjen. Det er heller ikke helt heldig for dyret. Jeg har også en sånn filosofi at første døgnet, når varmen går ut av kjøttet, er et litt sånn her kritisk. Når dag 3 og 4 kommer, så er det ikke like utsatt i forhold til kvaliteten som blir i ettertid. Hvis man tar dyra og henger det opp på et lite, trangt rom, der det er mye fukt, så tror jeg at dyret kommer til å surne fort. I tillegg, hvis det da er for varmt i tillegg. Men det... Så det er klart, det er store verdier, så man må jo være flink å ta vare på der man har felt.
Men vi er jo litt rovdyr, og jeg husker en gang jeg solgte et elgelår til en kar, og da sa jeg, det her må du dele opp og fryse med en gang, for det har ligget lenge nok. Og så ringte meg en uke etterpå, og sa, du, det låret, jeg har kvia meg så fælt og glemt det litt, og sånn, kan du komme og dele opp? Og jeg tenkte, nå! Og det var altså svart mugg utenpå, og det lukta ikke bra. Og jeg sa til henne, jeg garanterer ingenting, nå har jeg delt opp, få det i frysen. Han ringte en stund etterpå og sa, det er det beste kjøttet gjestene mine noen ganger har smakt. Hva sier du til det?
Jeg hadde også en sånn opplevelse. Vi skal ut, det var sol, det var mye vind. Vi hengte dyret opp. Dyret når vi kom etter 5 dager for å hente, så var det helt svart.
Oh, ja.
Altså, det var svart av tørke. Altså, det var ekstremt. Og de tenkte at det her er ødelagt. Det er kanskje den beste elgen vi noensinne har hatt. Jeg tror kanskje at man ikke skal gamble på å lage og ta sjansen på at kjøttet blir altså, sånn mugg på det før man tar det. Men jeg er helt enig at det er kanskje, når du kommer opp mot grensen, hvis du kjøper en biff i butikken, så er det jo kanskje at når datoen er utgått, at kjøttet er på sitt beste.
Mm.
Men det vi gjør, våre slag, nå har vi et samarbeid med kokkeskolen, der elgjegerne kommer. Vi har alle de her som skal bli kokk, får lov til å være med på det her kurset. Jeg kjører et sånt her parteringskurs med streamer på nett, at de kan se støpningsdeler og få forklart, og så kan de bruke det i skolesammenheng i ettertid. Så ser man hvordan man tar vare på dyret, og når jeg da får biffene, om det er kjøttet, om det er de forskjellige typene bortover, så vakuumerer vi, og så lett vi det ligge temperaturstyrt på 4 grader i vakuum, da det får ettermøren. Det er jo også noe som er bra for kjøttet. Jeg har også hørt også spist, som du sier, om kjøttet er at det begynner å bli ferdig mørnet, og det er klart at da har jo kjøttet fått sett seg og vært veldig mjukt og fint, men det bør ikke være mulig på det.
Men hva, du er jo kokk, og du er jo proff på dette. Måler du temperatur i slaktet, eller bruker du nesa di og lukter deg frem til når det er mørkt? Altså, hvordan gjør du det i praksis, Svein?
I praksis så er det jo de 5 første dagene som regel ute i skogen, og så har vi over på kjøl kontrollert i ettertid. Men man kjenner jo på lukta. Hadde jeg hengt i 14 dager, og at det begynner å bli stram lukt, så tar man jo de grepene som ofte ser man jo at hvis man klarer å henge opp elgen og få bort alt av blod og sånne ting, det er jo sånne områder som kanskje er mest kritisk, at det blir bakterievekst eller i skuddsåret eller sånne ting, for får du blod og at det blir noen urenheter, så det er jo det som gjør til at du kan få sånne hvit mugg eller mugg, men som, er det noe inne i buken? Man ser jo kanskje det aller oftest på haret som blir hengende, for at den blir såpass tett at det kan bli litt som en små hvite, men i utgangspunktet så er det jo en våt fille også på tørka der bort.
Hva tenker du, og det her er spennende, nå har vi Prof. med oss, hva tenker du om bruk av vann inni for eksempel elgen? Nå snakker jeg ikke om utenpå, men inni bukhulen hvis det har blitt et eller annet der.
Hvis du har vannskøte, og ofte er det jo en bekk i nærheten, så jeg mener det bedre å få skøla bort hvis det er ille, i stedet for at du skal ha den smaken i ettertid. Du ødelegger ikke kjøttet om du har vann på deg. Det våre jaktlag er flink til, det er at i vomma så er det jo ofte at det blir en del blod. Og det er jo kanskje dyrets egen vann for å klare å tørke bort. Så i utgangspunktet så har jeg som favoritt også bruke blodet som ligger inne, for det er jo fint å bruke til å vaske.
Mm-hmm.
Men jeg er 100% for at man kan bruke vann. Det er klart, på høsten som regel, så er det jo mye vann i bekkene. Og da er det jo ikke noe sykdom. Det kan jo være hvis det er harepest, eller om det er lemmenår, eller sånne ting. Men da skal det jo være litt sånn uheldig oppi det hele. Men sånn vann på det er jo at man ikke avkjøler dyret så fort. Altså, dupper hele elgen. Nede i elva og vaske den, for det trenger man ikke.
Nei.
Man får bort gørre som er der.
Ja. Og da må jeg likeledes spørre, du er jo en hengiven rypejeger. Hvordan henger du ryperen dine? Henger du dem opp eller ned?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jeg henger etter hodet.
Ja, for der er det 2 fraksjoner, vet du, Svein.
Ja, ja. Og det er, jeg argumenterer det med at innmaten slipper nedover, og ikke ligger og presser på buk og brøst, men folk må jo gjerne mene egentlig hva de vil, men det at man prøver i utgangspunktet å ta vare på dyret best mulig, og mørne det sånn at det blir fint. Noen har en formening om at det er bra å hive rypa med en gang i fryseren. Jeg henger bestandig i 5 dager. Hvis du er på vinteren, og du har at du jakter i 30 minusgrader, så kan jo hende at rypa fryser da, og da er jo prosessen stoppet, den mørningsprosessen.
Mm.
Jeg har også en formening om at fjellrypa er litt mer sånn karrige på matområdet, mens lirypa er mer sånn fruktig og bor nede i skogen og spiser mer saftige ting, og at fjellrypa kan være litt kraftigere på smak, mens lirypa kan være litt mer sånn saftig.
Hvilket kjøtt best av dyra da, når vi snakker om det? Hvis du skal kvalifisere, altså si hva du synes best. Det rein, elg, hjort eller rådyr for eksempel?
Ja, siden jeg Norges reinsdyrkokk da,
så
må jeg jo si at jeg elsker jo reinsdyr. Og jeg har, altså det var samtidig egentlig som ungene vokste opp, så de jo vokste opp på reinsdyr. Og det å tilberede reinsdyr rett, har gjort at ungene har ønsket i konfirmasjoner, og vi hadde barndåp, og det å steke en perfekt reinsdyr flatbiff av rein. Hvis det får vel i mellom flatbiff og indrefilet, så tar jeg flatbiff. Ja. For jeg har følelsen av at det mer smak, og at han lettere også steke perfekt. Bruker gjerne 53 grader, og så letter den for kvil. Reinsdyr er sånn at hvis det bruner deg, og så hiver deg inn i ovn, og så har jeg heller litt høyere varme, og så lett kjøttet få kvil. En langtidssteik ikke flatbiffen av rein, for da kan det gjerne bli at det blir litt sånn leversmak.
Ja, ja.
At den blir at du kan smøre den med kniven. Der elgen kanskje trenger litt lengre tid for å få slipp og bli mør og fin, så er reinsdyret en annen dimensjon med steikegrad og hvor lenge. Men at kjøtt har en fordel med å la kvil, det er 100% sikkert. Da får varmen går inn når du bruner, så karamelliserer du kjøttet, riffen. Så går varmen inn i midten, og når varmen kommer til midten, så presses varmen ut igjen. Og når varmen selger safta i biffen, kjøttsafta kommer ut til kantene, så stopper jo den bruningen, at det blir sånn proteinstoffer oppå, som gjør til at når du da snur et par ganger, og da blir det en kvil, så kan du oppleve at du får den like rød inni som du får ut i kantene.
Mm.
Da har du gjort en god jobb.
Hvor lenge lar du den hvile da, Svein?
Ja, jeg bruker å si, når jeg hvis det er steak, at jeg ikke bruker ovn eller helt steak eller sånn her, hvis jeg lager biff, bruner biffen, legger den til sies, og så bruker jeg jo samme panna med kraft og smak og tilsett grønnsakeren, og når jeg har stekt grønnsakeren, så har det gått en sånn 8-10 minutter.
Ja.
Gjerne litt folie, kanskje et klede over, og så har du egentlig fått safta i biffen til å sette seg.
Ja, for det du risikerer hvis du tar det for tidlig er at du mister mye fuktighet, holdt jeg på å si.
Ja, og så blir det tørt og ikke helt bra.
Jeg begynner å bli sulten, jeg, Knut.
Ja. Og det til tross for at du akkurat har spist lunsj.
Ja, ikke sant. Det var bra dere gjorde på forhånd. Ja, absolutt.
Men det jeg tenker på, du er jo blitt, ja, som sagt, selve villmarkskokken og mange gode grunner til det. Hva tenker du om norsk mattradisjon, og altså, er vi stolte nok av det vi har å by på?
Jeg føler jo at vi er stolte av de mattradisjonene vi har. Og så ser jeg jo også sånn som nå, vi kjører jo på medgården her, sånne her dagens middagkonsept, der vi prøver å bruke, altså fårikål, og vi har kjøttkake, og vi laget lammefrikassé, vi har finbiff, vi varierer med tradisjonsmat, og gjestene liker, for de lager ikke så ofte hjemme, oksesmåsteik med ertestuing, eller elgsodd, eller sånn type mat. Nå har vi elgsodd i dag på dagen, så man ser at sånne type råvarer er noe som gjestene ønsker.
Jeg må spørre deg også, du er tørrfiskambassadør, du, i Italia. Hva innebærer det?
Jeg var så heldig, jeg har jo vært nå i flere år i denne Nordland fylkeskommune, der de har vært en sånn vennskapsby med Marke i Anconia. Og der har jeg vært så heldig, jeg har fått med meg råvarer fra Nord-Norge og fronta. Jeg var i Maison Mat og Vin for noen år siden og laget tørrfisk. Og så hadde det vært sånn at jeg har fått en sånn her glede. Det er jo ikke bare vilt, men jeg har en fin evne til å kan tilberede flere typer råvarer. Så jeg kom nedover dit litt, og var med i en sånn konkurranse der nede, der vi hadde store kjeder, og det var heder og ære. Og det å komme nedover dit litt, og servere gjestene en sånn ekstremt høy kvalitet. Jeg hadde med meg tørrfiske fra Halvors i Tromsø, som unik. Altså den glede jeg kjenner at jeg blir stolt, og gjestene blir stolt, og italienerne var stolt. Altså det er tøft. Da var jeg fra Norge. Det er eksotisk. Vi er heldige som bor i Norge og har så mye flott rundt oss.
Ja, men hender det at du, helt ærlig, spiser en hamburger av rødt kjøtt importert til Norge?
Det er litt artig at du spør, for at en gang i året, det er som regel første eller andre januar eller noe sånt her, når ungene kommer hjem fra studiet, så hadde det vært sånn at en gang i året så hadde vi fått en sånn opplevelse. Og så er det helt greit å vente neste år før man får den opplevelsen på nytt.
men det må jeg si, og her... Jeg er helt enig med deg, så, og jeg skal ikke fortelle deg noe som helst om mat, men det vi har finnet ut i vår familie er at det mest populære, det foretrukne måltidet, det er hamburgere av rent elgkjøtt. Fantastisk godt.
Lager du det? Ja, lager du det på grunn av.
Ja.
Jeg og Bodil, vi bruker søndagene på vinteren til å produsere dagens. Da kan vi lage så vi har 20 dager med elgkarbonade eller sånne ting, lapskaus, eller å tilberede viltet. Så det kan man ha i fryseren også, og gode sånne viltburgere er jo knallgodt.
Mm. Ja. Jeg må bare, vi har snakket jo om mat, og bare sånn, tidligere så var det jo, da jeg vokste opp, og det er jo litt stykke tid siden, men da skulle alle bli fotballspillere eller rockestjerner. Nå har jeg inntrykk at kokkyrket er stigende popularitet der. Hva tenker du om det?
Jeg tenkte det 100% rett. Det å være med og formidle et budskap med råvarer til gjest, er jo kanskje den bonusen. Og det er klart det er utrolig mye flinke kokker i Norge, som er flinke også å bruke av de råvarene, og sette farger og smak. Og det er med å løfte regionen. Og så er det jo bestandig sånn at er du en god kokk og kan formidle noe på tallerken som sprer seg til noe positivt, så er det ikke tvil om at kokkeyrket er mer populært enn mange år tilbake.
Mm. Vi må vel tenke på å runde av etter hvert her, men jeg bare lurer på... par ting, og det ene er hva er det du aldri reiser på tur uten å ha i sekken, Svein?
Jeg er jo veldig glad i det å ha med en kniv.
Ja, det er
kan jo få brukt her.
Ja, det.
Og så er det jo at på kortesturer eller småturer så er det jo ofte at jeg har med kaffe. Altså kaffekjel, og det å få kaffe på bål. Vi er flere kompiser her på Mo som ukentlig møtes og fær på enten kaffetur eller skitur eller gangertur. Man høster urter og sånne ting av naturen, og så er den kaffekosen veldig behagelig.
Ja. Så fyrstikker er også en del av det viktige utstyret i sekken, skjønner jeg da.
Du må ha komplett utstyr. Det
ja, ja.
Hva med, nå er vi jo et stykke inn i 2021, hva blir årets høydepunkter for deg i år da, Svein?
Ja, nå, selv i de her merkelige dagene da, så jeg skal være helt kjapp. Nå har jeg jo faktisk 3 høydepunkt. Jeg lanserer jo nå etter påske Jæger Hansens villmarksbrød med saftig gulrot.
Mm.
Og det kommer ut i de fleste butikkene over hele Nordland ikke bare Helgeland, men Nordland som område. Og det har vært knaldret. Så det liksom, når du kommer ut med et produkt til en forbruker, så det jo bestandig litt sånn kritisk. Men når du får noe som du virkelig at det her du stolt av. Og så var jeg med guttene i Jegerpodden. Det Jon Petter Mellingen, Jon Inge Vik, og så en Magnus Hestegrei, der vi skal lage 4 episoder for en ny naturkanal. Det litt kult at jeg får lov å være med på et sånt program.
Ja.
Og spre energi og glede. Og siste høydepunktet, det når du har vært høstet av naturen, la med kompiser og alt sånt som det her, så jo Villmarksakevitten, som jeg har vært en av Norges største lokale akevitter. Og den bestemt nå at den kommer i sånn pett, altså panteflaske med sånn miljøvennlig, med 07 til høsten. Samtidig at en jul på Helgeland som fikk VG og Dagens Næringsliv med de urtene her fra Nordland til å bli på 07 flasker til høsten. Så det fine høydepunkt.
Du går et spennende år i møte.
Absolutt. Og forhåpentlig masse jakt og fiskeglede underveis.
Det høres bra ut.
Ja.
Det jeg sikker på at det blir, Svein. Tusen hjertelig takk for en hyggelig prat.
Ja, selv takk. Tusen takk for at dere hadde lyst til å ha med på podcast. Sette pris på.
Tusen takk skal du ha, og jeg kommer innom deg hvis jeg skal nordover på fiske eller jakt.
Da dere veldig velkommen. Det har vært kult.
Takk skal du ha.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.